Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafin. Într-un interviu cu Europa Liberă, președintele Moldovei Igor Dodon afirmă:
problema este în susținerea unor inițiative ale Partidului Socialiștilor care nu se susțin inițiative sociale. Chiar astăzi am văzut doamna Maia Sandu și a găsit un nou partener, persoana lui Gimpu și Chirtoacă.
Rubrica Dicționar European.
O revistă a presei de la București.
Și ce restricții aduce noua legea internetului care a intrat astăzi în vigoare în Rusia.
Criticii spun însă că asta duce și la o mai mare supraveghere, dar și la o cenzură permanentă.
Începem cu știrile.
Președintele Igor Dodon spune că președintele ucrainean Volodymyr Zelensky este un om curajos și că îi urează succes în intenția sa de a reglementa conflictul din estul Ucrainei. Remarca a fost făcută de șeful statului moldovean într-un interviu la Europa Liberă, la scurt timp după o vizită în Japonia, unde spune că a avut o întrevedere neoficială cu omologul său ucrainean. Igor Dodon s-a ferit să dea vreo apreciere inițiativei de rezolvare a conflictului din Donbas, ce stârnește controverse în Ucraina, dar comparând conflictul transnistrian cu cel ucrainean, a spus că acestea sunt total diferite și că reglementarea transnistriană s-a îndreptat în direcția bună odată cu propunerea Federației Ruse de a începe un proces de casație a munițiilor de la Cobasna. În fața criticilor, inclusiv ale partenerilor de guvernare, că a apărat interesele Rusiei atunci când, la finele lui septembrie, vorbind de la tribuna ONU, nu a cerut retragerea trupelor ruse din Transnistria, Dodon a spus că primul pas către această retragere deja s-a făcut când Rusia a venit cu ideea de casare a muniților și că, în general, nu se poate vorbi despre o armată rusă în regiunea transnistriană, ci despre, citez, câteva sute de soldați care păzesc niște obuze vechi. Ministrul ucrainean de externe, Vadim Pristaiko, spune că data unui viitor summit menit să ducă la rezolvarea conflictului din estul Ucrainei depinde de Rusia. Între timp, ministrul ucrainean al apărării, Andrii Zahorodniuc, a anunțat astăzi că guvernul de la Kiev va amâna retragerea forțelor sale din orașul Petrivske din cauza unei violări a acordului de încetare a focului de către separatiștii proruși. Dezangajarea forțelor din Petrivske e considerată un pas important pentru organizarea unui îndelung așteptat summit de pace la care ar urma să participe Ucraina, Rusia, Franța și Germania. Și în Rusia a intrat în vigoare de astăzi o controversată lege a internetului, despre care se spune că ar putea fi folosită de către guvernul de la Moscova pentru a controla activitățile din spațiul virtual. Așa numita lege a internetului suveran îi obligă pe operatorii de internet să instaleze echipamente speciale care să direcționeze traficul web rusesc prin puncte controlate de stat.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Președintele Moldovei Igor Dodon s-a aflat astăzi în studioul Europei Libere, răspunzând mai multor întrebări ale Valentinei Ursu.
Ce ar urma să se întâmple după data de 3 noiembrie, atunci când vor fi cunoscute rezultatele finale ale alegerilor generale locale? Deja în spațiu public, dumneavoastră ați făcut mai multe declarații, inclusiv la Moldova 1, că după aceste alegeri trebuie trasă linia, că o să fie discuții foarte dure în coaliție.
Sincere,
dure. Ce și cine v-au supărat? Dacă pot să întreb așa, până acum?
Noi nu ne supărăm. Noi suntem în proces politic.
Ați făcut aceste declarații dure la adresa celor care au format coaliția.
Asta nu înseamnă că ne-am supărat. Noi am avut o anumită înțelegere în această coaliție de guvernare, am semnat și niște acorduri de neagresiune politică și vedem că unii parteneri din această coaliție își permit unele lucruri care trec limita, care nu se-ar permite în campania electorală. Să reacționăm acum și să venim cu aprecieri nu este corect, pentru că suntem în campanie și nu vrem să facem greșeli și provocări din partea unor parteneri. Vor trece alegerile, trebuie să facem socoteală. Trebuie să tragem liniile, să vedem mai putem merge împreună sau nu.
De ce puneți întrebarea dacă se mai poate merge în continuare
împreună?
Dar cum poți
să mergi mai departe atunci când nu este încredere între parteneri? Dacă partenerii spun că vor trece alegerile și trebuie să clarifice cu Partidul Socialiștilor, cu deputații din fracțiunea socialiștilor și cu președintele, asta ce e parteneriat? Ce asta nu este parteneriat? Și problema nu e în aceste declarații. Problema e și în eficiența actului de guvernare. Am venit cu mai multe aprecieri în acest sens. Problema este în susținerea unor inițiative ale Partidului Socialiștilor care nu se susțin inițiative sociale. Chiar astăzi am văzut doamna Maia Sandu și a găsit un nou partener, persoana lui Gimpu și Chirtoacă. Întrebarea logică, parteneriatul face împotriva cui cu aceste persoane? Parteneriatul face împotriva socialiștilor. Păi atunci când vor fi nevoie de voturi pentru legi, poate să o trimitem să caute la Chirtoacă și la timpul acestei voturi. Deci sunt întrebări care noi trebuie să le punem pe masă să înțelegem.
Și admiteți că se poate sparge această coaliție?
Eu tot admit. Și destul de repede.
Și atunci se provoacă alegeri anticipate?
Totul se poate întâmpla. Noi am fost corecți. Noi am susținut toate inițiativele acestui guvern. Noi am susținut onest partenerii minoritari din această coaliție de guvernare. Iar răspunsul a fost, ați văzut care, pe parcursul ultimilor săptămâni, inclusiv în ziua de astăzi. Deci e noi calm, liniștit, onești în fața societății. Eu cred că și cei de dreapta ne înțeleg foarte bine pe noi. Noi am cedat tot. Noi am pus pe masă coaliție absolut tot. Noi nu am insistat la niște chestii care ar putea să destrame coaliție.
Ei spun că și ei au făcut cederi mari. Pentru că Igor Dodon e în fruntea țării, pentru că Zinaida Greceanu e șefa legislativului.
Igor Dodon e în fruntea țării nu datorită partenerilor de coaliție, dar datorită votului cetățenilor care au votat 3 ani în urmă, prin vot direct. Și nu este aprecierea celor care au mers cu noi în luna iunie, care acum spun că regretă că au mers cu noi și mai nu socialiștii au venit și s-au rugat.
Totuși, ce evoluție anticipați dumneavoastră că ar putea să se întâmple în cadrul acestei coaliții de guvernare PSRM acum?
În primul rând, eu sincer îmi doresc această coaliție să continue. Pentru că am mai spus-o dumneavoastră aici în acest studio, eu consider că este o șansă pentru Republica Moldova. Este în premier. Poate unii parteneri au obosit sau nu sunt pregătiți.
Când ziceți pentru... unii, vă referiți la unul sau la doi? Maia Sandu sau Andrei Năstase?
Poate unii parteneri nu sunt gata, pregătiți, moral, au obosit. Și noi trebuie să luăm această decizie. Trebuie să le spunem oamenilor că mergem sau nu mai mergem. Deci e evident că după data de 3 se finalizează aceste alegeri, ne vom așeza și vom discuta, destul de sincer.
Dumneavoastră sunteți cel care ați pledat de la crearea acestei majorități parlamentare PSRM acum, mereu ați pledat că trebuie să fie un guvern stabil și nu de scurtă durată și nu de durată medie, dar pe întreg mandatul. Acum ce s-a schimbat? Nu sunt reformele mai importante decât unele jigniri electorale, unele ofense electorale?
Doamna Valentina, nu noi clătinăm scaunul Maia Sandu și a coaliției. Nu noi clătinăm guvernul. Ei singuri se clătină din interior. Să lămurească între ei parteneri. Nu noi suntem aceia. Eu cred că cineva din partenerii din blocul acum nu prea e mulțumit că cineva e prim-ministru, dar cineva...
Asta înseamnă că Andrei Năstase n-ar fi mulțumit că Maia Sandu e premier?
Știți cum era un banc la Moldova? Cineva e cineva, dar cineva nu cineva. Și e clar că un conducător acestui bloc este în creștere, având o funcție importantă în stat. Altul nu este. Și ei încearcă
scoatele. Dar de ce nu le spuneți pe nume?
Dar pentru ce să intru în detalii în campanie electorală?
Dar așa lumea trebuie să facă efort să vadă pe cine a avut în vedere președintele.
O să spuneți că am influențat campanie. Nu dumneavoastră, alții.
Acum nu vorbim despre campanie, vorbim de cel care...
O să aibă influență asupra campaniei.
Când ziceți că a ieșit Maia Sandu împreună cu Dorin Chertoacă, nu are influență, dar când ne spune...
Nu, păi asta depinde, asta ține de parteneriatul nostru în coaliție, pentru că am spus-o foarte clar și a găsit alt partener, socialiștii au tot dreptul să spună, stimată doamnă prim-ministru, păi când aveți nevoie de voturi, aveți partener, poftim, mergeți la partener. Și este foarte straniu lucrul ăsta, pentru că mi-au scris oamenii, domn Dodon, dar dacă Maia Sandu poate face coaliție pentru Chișinău cu coruptul, știm, au fost dosare, Chertoacă. De ce Maia Sandu nu ar face coaliție pentru Moldova cu Plahotniuc? Pentru care e diferență la o anumită etapă? Oamenii mi-au scris și mi-am pus semn de întrebare. Care trebuie după alegeri, trece data de 3 iunie, să ne așezăm și să vedem ce se întâmplă. Cum se primește așa? Că noi mergem și la anumite etape se întâmplă așa lucruri. Unul ne face cu ușă să-ți spune că o să se ocupe personal și o să pui la dubă pe toți partenerii lui de coaliție, altul caută susținerea altă parte. Bine, dar noi socialiștii ce trebuie să facem în cazul ăsta? Cine recomandă dumneavoastră, electoratul drept, socialiști, ce trebuie să fac? Să tacă și să uite mai departe? Nu va merge lucrul ăsta.
A fost opinia președintelui Moldovei, Igor Dodon, într-un interviu cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl veți găsi pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Dicționar european.
Aspectul lingvistic, limbajul în sine, e desigur primordial în campaniile electorale, ba chiar și în simplele exerciții retorice în încercarea de a captiva un public. Limba maternă, în primul rând, desigur, folosirea cât mai corectă a limbii, dar și a nuanțelor ei populare. Se poate spune chiar că un bun politician trebuie să fie și un lingvist, capabil să prindă nuanțele dialectale și să cunoască expresiile colocviale la modă, ba chiar și argoul, pentru a se putea adresa atât tinerilor marginali cu drept de vot, cât și țăranilor sau șomerilor din mahalale. Intelectualii vin abia la urmă, de aceea politicienii eficienți devin aproape sistematic populiști. Circulă acea anecdotă despre un predicator, escroc prin definiție, care vorbea mulțimilor despre unitatea tuturor religiilor și faptul că el e alesul Fiului Dumnezeu, exact ca un politician în campanie. Predicând el în anii depresiei interbelice în America, în fața unui grup masiv de muncitori americani din toate națiile, unul din aceștia, pe loc convertit și pătruns de flacăra convingerii, s-a adresat: "O, trimisule, predică-te, rog, un pic și în italiană pentru tovarășii mei abia imigrați care nu știu engleză." "Nu vorbesc italiană," a spus Sfântul spre șocul general. "Nu vorbești italiană? Fiul lui Dumnezeu nu cunoaște toate limbile?" "Atunci va fanculo," a stricat pe loc desconvertitul, făcând acel gest italian cu două brațe. Eroare elementară din partea candidatului, așadar, a spune "nu știu." De aici vine și axioma că nu poți câștiga alegerile vorbind într-o limbă care nu e a ta. Totul se rezumă așadar la o întreagă strategie a comunicațiilor. De aceea, pentru politicianul versat, în anumite situații, adversarul cel mai de temut nu va fi alt politician la fel de priceput în trucuri, ci noul venit fără experiență, care vorbește limba celor mulți. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Pentru mulți cetățeni ai Republicii Moldova, limba vorbită influențează opțiunea de vot, mai ales când intervine și factorul geopolitic, societatea fiind divizată în pro-europeni și pro-ruși. Tendința se manifestă mai pregnant în mijlocul minorităților etnice decât în cel al majorității populației. Existența așa numitului vot etnic se observă foarte ușor în sondajele de opinie, care reflectă preferințele etnopolitice ale cetățenilor. De exemplu, autonomia găgăuză, unde se vorbește preponderent rusa, iar procentul minorităților etnice este de peste 90%, a fost mai întâi fieful Partidului Comuniștilor, iar acum Partidul Socialiștilor este practic singura forță politică dominantă. La recentele alegeri locale, socialiștii au câștigat cele mai multe fotolii de primar și de consilieri în localitățile din autonomie. Acolo unde majoritatea se consideră pro-europeni și pro-români, se votează preponderent cu partidele de dreapta. De exemplu, în raionul Ialoveni, cele mai multe mandate de consilier și de primar la scrutinul local le-au obținut partidele de dreapta, Blocul Acum, Partidul Democrat și Partidul Liberal Democrat. Comentatorul Petru Bogatu constata într-un editorial dedicat votului etnic că alegătorii rusolingvi, care constituie circa 22% din totalul populației, combinați cu aproximativ același procentaj de votanți nostalgici românolingvi, constituiau baza politică a agrarienilor, ulterior a comuniștilor, iar de curând a socialiștilor. Anume, acest contingent a votat în alegerile locale din Chișinău pentru Igor Dodon în 2011 și pentru Zinaida Grecian în 2015, pierzând la limită. Probabil același contingent de alegători îl vor vota pe socialistul Ion Ceban în turul 2 la locale, duminică 3 noiembrie. Sondajele realizate de Sibia Saxa în această campanie electorală au arătat că Ion Ceban avea în rândul vorbitorilor de limbă rusă un rating de peste 45%, în timp ce oponentul acestuia, candidatul Blocului Acum, Andrei Năstase, se bucură de mare popularitate în rândul vorbitorilor de limbă română. Dincolo însă de aspectele etnice și geopolitice, limba maternă are o influență subconștientă asupra votului politic, spune scriitoarea Maria Pilkin.
Eu cred că la nivel subconștient noi alegem și astfel. Desigur că și raționamentele intervin și noi căutăm un gospodar, noi căutăm un tehnocrat, dar limba ne predispune și eu cred că mulți au știut să manipuleze la acest nivel, alții n-au știut, dar s-a produs în sine.
Maria Pilkin crede că un discurs bilingv al politicienilor ar fi o soluție, numai dacă româna și rusa vorbită sunt impecabile, ceea ce nu se poate spune însă despre bilingvii din politicul moldovenesc, inclusiv despre președintele Igor Dodon, care își ține discursurile chiar și de la cele mai înalte tribune în două limbi, româna și rusa. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim și Radu Benea.
În minutele următoare, o revistă a presiei de la București și o relatare despre noile reglementări ale internetului din Rusia.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Ministrul Justiției de la Chișinău, Olesea Stamat, a anunțat astăzi că lista scurtă a candidaților pentru funcția de procuror general încă nu a fost trimisă la Consiliul Superior al Procurorilor, care urmează să selecteze un singur pretendent și să remită alegerea sa șefului statului. Se impune o reevaluare despre rezultatele căreia totuși nu vă pot promite nimic, a explicat doamna Stamate. De ce selectarea viitorului procuror general se lasă așteptată? O întrebare la care au căutat răspuns Diana Răileanu în retrospectiva acestei săptămâni.
Ministra Justiției Olesea Stamate a recunoscut că până acum ce nu i-a reușit Comisiei de Selectare a viitorului procuror general e să verifice integritatea candidaților așa cum și-ar fi dorit. Trei procurori, Oleg Crâșmaru, Veceslav Soltan, Alexandru Stoianoglo și avocatul Vladislav Gribincea, sunt numele de pe lista scurtă a candidaților la funcția de procuror general. După încheierea concursului, săptămânalul de investigații Ziarul de Gardă a scris că doi dintre cei patru candidați ar avea afilieri politice. Procurorului Alexandru Stoianoglo îi se reproșează afilierea sa cu PD, iar avocatului Vladislav Gribincea simpatii și donații financiare pentru PAS. În ce-l privește pe procurorul Veceslav Soltan, bănuiala e că ar fi responsabil de o licitație dubioasă la procuratură, acuzație pe care a respins-o, iar lui Oleg Crâșmaru îi se reproșează că ar deține averi ce-i depășesc veniturile. Aceste informații puteau fi lesne verificate de Comisia de Evaluare înainte de a fi tocmită lista finală a candidaților, e de părere Cornelia Cozonac, directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice, care sugerează că anunțul despre posibilitatea unei reevaluări ar putea afecta credibilitatea concursului la funcția de procuror general.
Eu cred că deciziile comisiei trebuie să fie ferme și acțiunile ministerului celor care iau decizii trebuie să aibă mai mult fermitate. Și să nu fie reevaluate, reîntoarse sau concursuri repetate, pentru că aceasta alimentează suspiciunile, generează noi critici, mai ales că avem experiență deja în actuala guvernare, cum a fost concursul în cazul CNA-ului.
Potrivit regulamentului, Consiliul Superior al Procurorilor urmează să transmită președintelui țării numele unui singur candidat. Șeful statului poate refuza o singură dată desemnarea unei persoane la funcția de procuror general, fiind obligat să accepte candidatura în cazul unei propuneri repetate din partea CSP. Un alt duel electoral urmărit pe parcursul acestei săptămâni e cel la șefia capitalei. Duminică 3 noiembrie, alegătorii din Chișinău vor trebui să aleagă între candidatul socialist Ion Ceban sau între cel al blocului Acum, Andrei Năstase. Spre deosebire de primul tur al alegerilor, când cei doi concurenți au refuzat dezbaterile electorale, pe parcursul acestei săptămâni, Ceban și Năstase s-au confruntat de câteva ori în emisiuni televizate. Analistul politic Ioan Tăbârță observă că acordul de neagresiune încheiat de formațiunile celor doi candidați în ajunul campaniei e determinat pe Ion Ceban și Andrei Năstase să evite factorul geopolitic în dezbateri. Pe de altă parte, au lipsit și discuțiile pe problemele cotidiene ale chișinăuienilor, ceea ce ar putea spori absenteismul în rândul alegătorilor.
Acest lucru este evident o strategie politehnologilor și a staffurilor acestor doi candidați. Desigur că ei urmăresc în așa mod să-și consolideze electoratul, însă de multe ori în astfel de situații pot să aibă și efect invers, anume această dezamăgire poate să ducă la creșterea gradului absenteismului. Dacă în cel de-al doilea tur vor fi mai puțini votanți în comparație cu primul tur, înseamnă că, într-adevăr, calculele și strategiile staffurilor acestor candidați au fost greșite parțial.
La scrutinul de duminică, după o pauză de 8 ani, va fi organizat și un exit poll. Sondajul la ieșirea de la urne va fi realizat în 67 de secții de votare din Chișinău și suburbii, iar inițiatorii promit să vină cu primele cifre imediat după finalizarea procesului de vot. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
În Rusia, cum ați auzit în știri, de astăzi intră în vigoare noua lege a internetului, despre care criticii spun că va limita drastic libertatea de informații. Mai multe de la Dan Alexe.
E numită legea internetului suveran și, în practică, pentru a simplifica, forțează providerii să instaleze echipament care să dirigeze traficul internetului spre puncte controlate de stat. La fel, se vor crea de acum înainte nume de domeniu pur rusești, controlate național. Argumentul e că astfel segmentul rusesc al internetului va fi mai independent și rezistent în fața atacurilor cibernetice. Criticii spun însă că asta duce și la o mai mare supraveghere, dar și la o cenzură permanentă. Evident, principala grijă a autorităților e aceea de a împiedica sau controla mobilizarea cetățenilor prin rețelele sociale. Guvernul spune că asta e însă pentru a împiedica Statele Unite, într-un viitor ipotetic, să taie accesul Rusiei la rețeaua mondială a internetului. Rusia are de mai mulți ani un organism de control al internetului, așa numitul Roskomnadzor, care are puteri discreționare și care e un braț al FSB-ului. De acum înainte, orice provider de internet din Rusia este obligat să posede și să instaleze tehnologia care va permite autorităților să redirecționeze traficul fără ca utilizatorii să realizeze că sunt controlați, identificați și filtrați. De aceea, utilizatorii nu vor simți în principiu nicio schimbare altfel decât dacă merg pe site-uri care vor fi devenit între timp inaccesibile. Mii de ruși au protestat anul acesta, dar în zadar. Până și Human Rights Watch a spus că definiția foarte vagă a amenințărilor dă guvernului puterea de a tăia accesul la internet în orice moment. Organizația Reporteri Fără Frontiere a spus de asemenea că noua lege introduce un nivel superior de cenzură. Rusia căuta de mulți ani să oblige companiile străine să își stocheze datele privind cetățenii pe teritoriul său. Refuzul unor asemenea companii a dus la interzicerea lor. De pildă, rețeaua socială LinkedIn e inaccesibilă rușilor și e interzisă în Rusia, deoarece a refuzat să își stocheze acolo informațiile. Acum, cel mai probabil, prima țintă va fi rețeaua de mesagerie criptată Telegram, pe care autoritățile n-au putut până acum să o controleze. E doar ultima lege de acest tip adoptată în Rusia. Mai devreme, anul acesta, fusese adoptată legea care pedepsește lipsa de respect pentru autorități și ceea ce guvernul numește răspândirea de știri false. Introducerea noii legi a internetului este însă o știre cât se poate de reală. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă recomandăm pe pagina noastră în limba rusă și pe YouTube să urmăriți serialul realizat de colegii de la Current Time despre istoria internetului în Rusia. Pe YouTube găsiți acest serial și cu subtitluri în limba engleză.
Președintele Statelor Unite a participat astăzi la o emisiune de radio din Marea Britanie, susținându-l atât pe premierul conservator și adept al Brexitului Boris Johnson, cât și ideea Brexitului. În opinia liderului de la Casa Albă, Marii Britanii și altor țări europene, le-ar fi mai bine în afara Uniunii. De la Washington, relatează Valeriu Sela.
Președintele Trump l-a încurajat pe politicianul britanic pro-Brexit Nigel Farage să-și unească forțele cu premierul Boris Johnson și să câștige în numele ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană. Cei doi, Farage și Johnson, sunt politicienii cel mai des asociați cu Brexit, dar ei conduc partide rivale în alegerile de la 12 decembrie. Conservatorii lui Johnson se tem că partidul Brexit al lui Farage i-ar putea priva de majoritate în Parlament. Într-un interviu acordat lui Farage, Trump i-a lăudat pe ambii, susținând că liderul opoziției, laboristul Jeremy Corbyn, ar fi, citez, foarte rău pentru Marea Britanie. Cei doi politicieni pro-Brexit au însă perspective diferite cu privire la ieșirea din Uniunea Europeană, Farage susținând că Johnson a încheiat un acord prea slab cu Uniunea. Trump pare să fie de acord cu Farage, declarând că înțelegerea, așa cum a fost ea negociată de Johnson, ar face dificil un acord comercial între Marea Britanie și Statele Unite. Dar pe de altă parte, crede că Johnson e liderul ideal pentru țară. Între Boris și mine există o prietenie mare, a spus președintele Statelor Unite, adăugând că lumea îl consideră pe Johnson o versiune britanică a sa. Știu că voi doi puteți face ceva important. Dacă sunteți împreună, nu puteți fi opriți, i-a spus Trump lui Farage. Jeremy Corbyn îl acuză de acum pe președintele Statelor Unite de amestec în alegerile britanice, în favoarea prietenului lui Boris Johnson, ceea ce ar putea fi o problemă pentru primul ministru, dată fiind popularitatea scăzută a lui Donald Trump în Marea Britanie. În interviu, președintele Statelor Unite a mai spus că Marii Britanii i-ar fi mai bine în afara Uniunii Europene și că Italia și alte țări se află în situații similare. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sera.
În România, potrivit unui sondaj curs de anul trecut, 70% din populație își ia informația de la televiziuni, 10% online, 5% de la radio și 4% din presa scrisă. Tania Radu a răsfoit presa românească de astăzi.
Blogurile Adevărului inserează astăzi și analiza atribuită grupului 45 North, care se ocupă de perspectivele celui de-al doilea tur al alegerilor locale din Republica Moldova. Accentul cade în mod firesc pe alegerile de primar general al capitalei. Dacă în primul tur procentele obținute de primii doi clasați, Ion Ceban, socialist, și Andrei Năstase, Blocul Acum, au fost egale cu cele obținute în vara anului trecut la scrutinul anulat, turul al doilea nu-i mai asigură lui Andrei Năstase o victorie certă. Motivul este că lipsesc candidații cu bazin electoral mai important care să treacă alături de el. Principala amenințare este, se spune în acest text, fărâmițarea dreptei politice în fața unor socialiști bine organizați din punct de vedere al campaniei electorale. Ar fi de-a dreptul stupid să asistăm la canibalizarea dreptei pro-europene și cedarea capitalei în fața unui partid politic care este susținut de la Moscova. Un astfel de scenariu, continuăm să cităm, trebuie oprit cu orice preț politic de către liderii unioniști și sau de cei pro-europeni, inclusiv sau în primul rând de Andrei Năstase. Pe lângă impactul politic intern, e vorba de pierderea Chișinăului de către pro-europeni, care ar avea o imensă valoare simbolică și ar fi un semnal că progresele mai mici sau mai mari ale Republicii Moldova spre destinul european nu doar că pot fi reversibile, dar că acest lucru a început deja. Am încheiat citatul. Pe 10 noiembrie va avea loc primul tur al alegerilor prezidențiale în România. Mircea Marian, de la revista Newsweek, observă că, îl cităm, în ciuda atribuțiilor președintelui, candidații se feresc să iasă din zona de confort a dezbaterilor de politică internă. Teme importante, cum sunt securitatea națională a României sau principalele linii directoare în politica externă a țării, lipsesc, din păcate, de pe agenda publică în campania electorală. Am încheiat citatul. Candidații le pomenesc întreacât, nu insistă pe soluții. În această campanie pentru prezidențiale, agenda publică a fost acaparată de tema instalării noului guvern. Iulian Fota, consultat de Mircea Marian, le reproșează candidaților că nu fac o adevărată radiografie a situației României în context internațional, că nu folosesc atributul periculos în caracterizarea acestui context și că nu se referă deloc la Rusia. Singurul cu bila albă în această analiză legată de politica externă este președintele Klaus Iohannis, dar chiar și el s-ar face vinovat de prea puțină preocupare față de subiectul Republica Moldova. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, cu Natalia Torcaciuc de la nordnews.md.
Pe NordNewsMed citiți azi un material intitulat Proteste în toată țara. Șoferii de tiruri se plâng că nu au unde munci. Zeci de șoferi de tiruri din Republica Moldova au ieșit la protest. Oamenii susțin că nu pot obține autorizație pentru a transporta marfă peste hotarele țării. Aceștia și-au parcat autoturismele pe marginea străzilor la Bălți, Iedineț, Otaci și Chișinău. Doar la intrarea în orașul Iedineț au staționat aproape 40 de tiruri, iar la Bălți peste 20. Șoferii spun că vor protesta non-stop până vor fi auziți de autorități. Copiii din orașul Lipcani merg la o grădiniță renovată din fondurile alocate de Guvernul României. Astfel, acoperișul și geamurile au fost schimbate, iar clădirea instituției preșcolare a fost racordată la un sistem autonom de încălzire. Lucrările de reparație au costat aproape 2 milioane de lei. Fonduri acordate atât de Guvernul României, cât și de Fondul de Investiții Sociale din Moldova și Administrația Publică Locală. Într-un reportaj semnat de Daria Prohnea, porniți într-o călătorie spre punctul extrem de nord al Republicii Moldova, satul Naslavcea, raionul Ocnița. Reportera Nord News povestește despre locurile pitorești care merită vizitate și cum agenții economici locali promovează turismul în regiune. Într-un alt material aflați cum se justifică șoferii care transportă copiii în lipsa unui scaun auto sau cei care și-au așezat picii chiar pe bancheta din față. Vineri, polițiștii au tras pe dreapta 10 de șoferi. Acțiunea a avut loc cu scopul de a diminua numărul accidentelor rutiere. Doar pe parcursul acestei săptămâni la Bălți s-au produs 5 accidente rutiere. De la început începutul anului la Bălți au avut loc 53 de accidente rutiere soldate cu 5 morți și 56 de răniți.
Cu recomandările din presa din Moldova punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Radu Benea și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Aici, Radio Europa Liberă.